ceļu stāvoklis, apgaismojums, svētku sajūta, uzruna, biļģeta situācija, kopējā pašvaldības nostāja, nu, ļoti daudz un dažādi aspekti no iedzīvotājiem, kur, protams, katram ir savs viedoklis var likties, bet, nu, kad tev to sāk jau teikt pirmais, otrais, trešais un no dažādiem kanāliem, tas sāk, protams, satraukt. Pamatā tas skar gan kopējo atmosfēru un labbūtību darba vietā, gan kopējo vadības stilu, kas ir izteikti autoratīvs, gan arī personīgo ambīciju likšana augstāk par pašvaldības un sabiedrības interesēm.